iš Rūtos knygos. Noemi iš vyro pusės turėjo giminaitį. Jis buvo žmogus pagarsėjęs iš tos pačios giminės, kaip Elimelechas ir vadinosi Boasas. Kartą Moabitė Rūta tarė Naomiai: norėčiau nueiti laukuos nabarpų parinkti pas tą šeimininką, kuris man leis. Toji atsiliepė: eik, dukrelė. Rūta išėjusi pradėjo rinkti dirvoje varpas, paskui pjovėjus. Ji buvo pataikiusi į Boaso iš Elimelecho giminės lauką. Boasas užkalbino Rūtą: klausyk, dukrelė, tu neik pasirinkti į kitą lauką. Iš čia nesitrauk, bet laikykis mano merginų ir eik paskui jas po lauką, kur valomas derlius. Tarnams įsakysiu tavęs neužkliūti. Pajutusi troškulį, eik prie sočių ir gerk, ką tarnai bus paėmę. Rūta parpuolė prieš jį ir žemai nusilenkusi tarė: iš kur man ta malonė, kad rodai man palankumą, nors aš ateivė? Boasas atsiliepė: man pranešta visa, ką tu padarei savo anytai po jos vyro mirties, kai palikai savo tėvą, motiną, bei gimtąjį kraštą ir nuėjai į tautą, kurios anksčiau nė nepažinojai. Taigi Boasas vedė Rūtą ir jam te gyvenant su žmona, Viešpats taip davė, kad toji pradėjo ir pagimdė sūnų. Tad moteris sakė Naomiai: palaimintas Viešpats šiandieną velioniui davęs palikuonį, idant jo vardas išliktų Izraelyje. Tebūna jis tau paguoda ir ramstis senatvėje, nes jį pagimdė tavo marti, kuri tave myli. Jinai tau vertesnė už 7 sūnus. Noemė, paėmusi kūdikį, glaudė prie savo krūtinės ir buvo jo auklė. Kaimynės, norėdamos duoti jam vardą, kalbėjo: Noemiai gimė sūnelis, ir jos pavadino jį Obedu. Jis buvo Dovido tėvo, Jašajo tėvas. Tai Dievo žodis.
Koks laimingas tas vyras, kuris Viešpaties bijo. Koks laimingas tas vyras, kuris Viešpaties bijo. Laimingas esi, kad Dievo bijeisi, kad laikais jo parodyto kelio. Savo darbo vaisiais maitinsies, būsi laimingas ir pertekęs visko. Koks laimingas tas vyras, kuris Viešpaties bijo. Tavoji žmona kaip vyno medis derlingas, apie namų žydinį suksis. Vaikai kaip jaunos alyvų šakelės, susės aplink stalą. Koks laimingas tas vyras, kuris Viešpaties bijo. Matai, koks laimingas tas vyras, kuris Viešpaties bijo. Te laimina Dievas tave nuo Sihono, kad visą gyvenimą tu Jeruzalę klestint regėtum. Koks laimingas tas vyras, kuris Viešpaties bijo. Alleluja, 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 alleluja. Jūs turite vienintelį tėvą danguje ir jūsų vienintelis mokytojas yra Kristus. Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuomet Jėzus kreipėsi į minę ir į savo mokinius. Į Mozės krasį atsisėdo rašto aiškinti ir fariziejai. Todėl visa, ką jie liepia, darykite ir laikykitės, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. Jie riša sunkias, nepakeliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori jų nei pirštų pajudinti. Jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina maldos diržus ir pasididina apsiaustus purgus. Jie mėgsta pirmasias vietas pokyliuose bei pirmasias kėdės sinagogose, mėgsta sveikinimus turgaus aikštėse ir trokšta, kad žmonės vadintų juos rabi. O jūs nesivadinkite rabi, nes turite vienintelį mokytoją, o jūs visi esate broliai. Ir ne vieną savo tarpę nevadinkite tėvų, nes turite vienintelį tėvą danguje. Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis mokytojas yra Kristus. Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jūsų tarnas, nes kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas. Tai Viešpatie žodis. Šiandien girdime švento rašto ištrauką, kuri atrodo atviro širdies žmogui turėtų kelti klausimų. Ir štai po tokios ištraukos, reiškia, paklausimo, paskaitimo ateina vienas vyras, kelių vaikų tėvas pas dvasininką dvasiniam pokalbiui. Ir sako, na va, kai paskaičiau šitą ištrauką, sako, dabar negaliu ramiai gyventi. Sako, kas yra? Sako, tapo dar sunkiau auklėti vaikus. Sako, o kas pasikeitė? Na, aš girdžiu apie rašto aiškintus ir fariziejus, kaip Jėzus žvelgia juos. Apie tai, ką jie sako ir kaip jie daro. Taip, sako kunigas, ir kas toliau. Ir aš, sako, savo vaikus auklėju, stengiuosi auklėti, kaip liepia Dievas. Tai aš jiems aiškinu, kad na, negalima meluoti. Bet pats kas kart sako, meluoju. Aš jiems aiškinu, kad reikia būti atsakingiems už vietą, kur gyvename. Reikia ateiti į pagalbą, pavyzdžiui, mamai, arba ateiti į pagalbą broliai, sesiai. Ne tik tada, kada esate geros nuotaikos arba pilni jėgų, bet ir tada, kada galbūt esat pavargę arba galbūt norite pažiūrėti savo filmą arba pažaisti kompiuterį, bet reikia pagalbos ir netgi nelaukti, kol paprašys ir pakviesi pagalbą, o paprašys ir pakvietus na, nesuraukti veido ir neprodyti viso džiaugsmo, kabutėse, kokį sulauki, kai gauni tokį pasiūlymą. Bet ateiti, sako, pačiam į pagalbą. Ir sako, ir vis tik, sako, pats, kai grįžtų kartais bent jau iš darbo ir būnu pavargęs arba nusiminęs, ir matau, kad, sako, žmonai reikia pagalbos, kartais apsimetu, kad nematau ir einu užsiimti tai, kuo man maloniau. Taip, sako kunigas, ir kaip aš tada vaikam galiu, sakau, sakyti, kad nemeluotų, sakyti, kad reikia padėti, jeigu pats, sakau, taip, na, nesielgiu arba. Sako, ar tikrai visą laiką nesielgi? Ne, nu ne visą laiką, bet vis tiek nesielgiu. Sako, vis tiek ir pameluoju, ir sako, vat, nepadedu ir žmonai, bet net ir vaikam. Ne, pavyzdžiui, nu neskiriu laiko tada, kada jie norėtų, nes aš tuo metu noriu tiesiog galbūt nieko nedaryti, arba galbūt tiesiog filmą pažiūrėti, ar varžybas pasižiūrėti. Gerai, sako, bet pirmas dalykas, tai ar atidžiai skaitai Dievo žodį? Taip. Jėzus sako, na, klausykite, bet nedarykite. Tai jisai kaltina, sako, fariziejus, kad jie šitaip elgiasi. Taip, sako, iš tiesų kaltina. Bet kodėl kaltina? Todėl, kad jie vienaip sako, kitaip elgiasi. Ne, sako Jėzus, kunigas sako, Jėzus kaltina fariziejus rašto aiškinius ne todėl, kad jie vieną sako, o kitą daro. Ir tėvas pasimeta šiek tiek, sako, kaip tai ne todėl? O sako, tada dėl ko? O todėl, kad jie nenori daryti taip, kaip jie sako. Kaip čia sakoma, kad jie užkelia sunkias naštas, o patys ne pirštų nenori jų pajudinti. Dabar, kai tu sakai vaikams, kad, pavyzdžiui, nemeluotų, arba kad reikia padėti. Vienas dalykas, ar tu pats taip galvoji? Tai sako, taip. Ar stengiasi pats taip gyventi? Taip, bet man neišeina. Aš neklausiu, ar tau išeina. Aš klausiu, ar tu stengiasi? Ar tu taip ilgiesi ir galvoji, ah, čia viskas tvarkoji. Jiems aš taip sakysiu, o pats gyvensiu taip. Sako, ne. Tai sako, čia esmė ir yra. Įsivaizduok pasaulį, jeigu žmonės, kitus žmonės skatintų, mokytų vien tik tai tai, kaip jie gyvena. Ir kalbėkime apie gerąją pusę. Vadinasi, kalbėtų apie dalykus, kaip reikėtų elgtis arba daryti, tik tada arba tik tokiu atveju, jeigu patys 100% taip gyventų. Tai įsivaizduojate, koks būtų baisus pasaulis? Dėl to, kad daugelė vietų žmogus nėra 100% taip gyvenantis. Bent kažkiek taip negyvena. Gal labai retai, bet taip nepasielgia. O tai reikštų, kad apie tai turėtų tylėti. Ir čia yra ta tokia situacija, kuri eina į abi pusės. Tai yra, iš vienos pusės mes esame visą laiką tie, kurie turime į ką žiūrėti, kas mums yra kaip pavyzdys, kas mus vienaip arba kitaip moko pačių įvairiausių dalykų. Ir vėlgi, to pačiu galime matyti tose, kurie moko netobulumo, galima matyti netitikimų kartais jų žodžiuose ir darbuose. Bet lygiai taip pat, nepriklausomai nuo to, kas kiekvienas iš mūsų esame, mes esame visą laiką tie, kurie į mus žiūri. Ir kažkas mus priima kaip pavyzdį. Jau čia nepriklausomai. Ar mes kalbam apie kunigus arba pasauliečius, ar mes kalbam apie tėvus, arba mes kalbam apie vaikus. Mes kalbam apie brolius, apie sesės, mes kalbam apie vadovus, mes kalbam apie bendradarbius. Pačiom įvairiausiam sritimis į mūsų visą laiką kažkas žiūri. Ir kažkam mes būnam kaip pavyzdys. Ir šioje vietoje tas labai svarbus yra žiūrėjimas Dievo šviesoje. Iš vienos pusės neteisinti netinkamų dalykų, kurio žmogus daro. Iš kitos pusės pažiūrėti, kokias nuostatas pirmiausia turi. Ir jeigu eini viešpaties kryptimi, vadinasi, gali kalbėti apie tai, kad tai yra gerai ir kad taip reikia elgtis. Bet jeigu pats suprasi, kad esi kelyje, tai kitam mokydamas arba kitam rodydamas suprasi, kad ir jis arba ji irgi yra kelyje. Ir tokiame santykėje išnyks labai vienas svarbus dalykas. Išnyks kaltinimas ir išnyks smerkimas. Ir toksai mokymas, jisai bus žymiai efektyvesnis ir padrasinantis žmogų. Nes taip mokydamas žmogus atsistos ne kažkur aukštai ant piedestalo, bet bus šalimais. Taip, galbūt vieną arba du žingsnius atrodo šioje situacijoje, šioje srityje priekyje, kuris padeda ir palydi toliau einantį. Tai Viešpats priima mus pirmiausia, tokius, kokie esam. Nes jis mylintis ir gailestingas. O toliau veda mus link šventumo kelio. Tai nenustokime tuo keliu eiti. Nebandykime, nežinau, prisidėti kažko prie savo gyvenimo, ko nėra. Visa, ko mums reikia, duoda Viešpats. Ir padeda eiti. Ir žvelgdami kitus, ir žvelgdami į save, visą laiką bandykime šioje situacijoje galvoti apie kitus, kaip ir apie save. Kad jeigu aš, nepriklauso nuo to, kaip man sekasi, vis dėlto einu ir stengiuosi gyventi, tai manau, kad ir kitas tikriausiai taip. Ir tada mes visi, kaip bendruomenė, tapsime vieni kitiems pagalbininkais. Nes jeigu nesatau savęs aukštai, tai nėra man kur leistis. Jeigu nematau kito labai kažkur savęs iškėlusio, tai nesijaučiu pats pažemintas. Ir tada iš šalimais esantį galiu žiūrėti kaip į brolį ir kaip į sesę, su kuriais mes kartu einame tuo pačiu šventumo keliu. Kiekvienas asmeniškai ir visi kartu. Kur mes kiekvienas esame atsakingi ir už save, bet ir už šalimais esantį. Atsakingi jį nepaskandinti, nepamurgdyti, nepabaksnoti pirštu, bet padrasinti, paskatinti ir padėti eiti tuo šventumo keliu taip, kaip mes patys norėtume, kad mums padėtų. Amen.